Esperanto avec plaisir, leçon 6. Kia estas la ĉambro? Vortoj por la leciono. Alta, malalta. Ĉambro. Granda. Kia. Larĝa, mallarĝa. Longa, mallonga. Malgranda, malpesa. Pesa. Texto. Kia estas la ŝranko? La ŝranko estas alta. Kia estas la seĝo? La seĝo estas malalta. Kiaj estas la seĝoj? La seĝoj estas malaltaj. Kia estas la ĉambro? La ĉambro estas longa. Kia estas la tablo? La tablo estas mallonga. Kia estas la ĉambro? La ĉambro estas larĝa. Kia estas la pordo? La pordo estas mallarĝa. Kia estas la ĉambro? La ĉambro estas granda. Kia estas la fenestro? La fenestro estas malgranda. Kia estas la tablo? La tablo estas pesa. Kia estas la seĝo? La seĝo estas malpeza. Traduku. Kia estas la fenestro? La fenestro estas alta. Kia estas la tablo? La tablo estas malalta. Kiaj estas la seĝoj? La seĝoj estas malgrandaj. Kiaj estas la ĉambroj? La ĉambroj estas grandaj. Ĉu la ŝrankoj estas larĝaj? Jes, la ŝrankoj estas larĝaj. Ĉu la radiatoroj estas grandaj? Ne, la radiatoroj ne estas grandaj. Ĉu la murŝrankoj estas altaj? Ne, la murŝrankoj ne estas altaj. Ĉu la busoj estas longaj? Jes, la busoj estas longaj. Kiaj estas la domoj? La domoj estas grandaj.